Qalamburdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga safari hali rejalashtirilmagan bu haqda AQShning BMTdagi doimiy vakili Linda Thomas Greenfield ma'lum qildi. Bilishimcha, bu ko'rib chiqilyapti. Prezident Yevropaga ketyapti. U bizning hamkorimiz va ittifoqchilarimiz bilan uchrashadi. Prezidentning Ukrainaga safari haqida hech qanday muhokamani ko'rmadim. Biz amerikaliklarni Ukrainaga borishdan qaytardik. U yerda urush ketmoqda. Men buni ko'rib chiqishini tasavvur qila olmayman degan u. Avvalroq AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Amerika harbiy xizmatchilari Ukrainadagi urushga jalb etilmasligini, bu Rossiya bilan hech kim istamaydigan keng ko'lamli mojaroga olib kelishi mumkinligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.